Koalīcijas partneri trešdien sanāks, lai spriestu par to, kuri ministri un citu centrālo valsts iestāžu papildu finansējuma pieprasījumi nākamgad tiks apmierināti. To kopsuma pārsniec 570 miljonus latu. Savukārt Finanšu ministrijas prognozētais fiskālās telpas, jeb pieejamās naudas apmērs, ir 75 miljoni latu. Vienotības budžeta prioritātes ir nabadzības un nevienlīdzības mazināšana, demografiskās situācijas uzlabošana, veselības aprūpe un transporta infrastruktūra. Reforma partija uzstājas darbaspēka nodokļa likmes samazināšanu par 2% punktiem, lielākiem atvieglojumiem par apgādājumiem bērniem un skolotāju atalgojuma celšanu. Nacionāla apvienība vēlas panākt vairāk naudas demogrāfijai, kultūrai un tieslietu nozarei. Savukārt neatkarīgo deputātu grupas ieskatās svarīgākā lieta satiksmes nozarei ir finansējums ceļiem. Pēc trešdienas diskusijām jau ceturtdien valdības sēdē ministriem būs jāpieņem lēmums par valsts budžeta jaunās politikas iniciatīvām vai optimizācijas pasākumiem nākamajiem trim gadiem.